Rob za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal 14. august. Obveznici poreza na imovinu imaju još nekoliko dana da izmire obavezu za treći kvartal 2026. godine. Rok za uplatu je 14. augusta. Blagovremeno plaćanje sprečava obračun kamate i moguće pokretanje prekršajnog postupka. Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal 2026. godine je 14. avgust, podsjeća Sekretarijat za javne prihode grada Beograda. Prema zakonu o porezima na imovinu, porez se plaće tromesečno u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja. To znači da se obaveza za treći kvartal mora izmiriti najkasnije do 14. augusta. Poreski obveznici koji ne plate porez u propisanom roku suočavaju se sa obračunom zakonske kamate zbog kašnjenja, a može biti pokrenuti prekršajni postupak. Obaveza plaćanja poreza na imovinu odnosi se na poreske obveznike širom Srbije, dok se za informacije o konkretnom iznosu i načinu plaćanja građani mogu obratiti nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji u svojoj opštini ili gradu.